uzkids.net taqdim etadi.
O'zimdamas o'zligim ham, mening shirin so'zligim ham, go'zal oxu ko'zligim ham. Nega ketgansan ne uchun? Nega kechgansan ne uchun? Qani qaytsaydi o'sha kun? Qani qaytsaydi o'sha tun? Bag'rim bo'larmidi butun? Nega ketgansan ne uchun? Nega kechgansan ne uchun? Orzularim yakson etib ketib qolding sarson etib, kelganimda baxtga yetib. Nega ketgansan ne uchun? Nega kechgansan ne uchun? Esingdami har kun jonim, kechki paytlar aylanardik, yulduzlarga termulardik. Nega ketgansan ne uchun? Nega kechgansan ne uchun?
Mayli ket, deyishim qoldimi qani ayt, qayda qoldi vafo, qani gapir bevafo. So'raysan ketishimni, seni unutishimni, butunlay yuragingdan qanot qoqib uchishimni, cheki yo'q samolarda sensiz yo'qolishimni. Mayli ket, deyolmasligim bila turib, ataydi meni qiynaysan sevgimdan yuz burib. Bariga ulgurib, mendan qochasan yugurib, ketmoqda buzulib, dil rishtasi uzulib, ko'z o'ngimda faqat turma o'zgaga suzulib.
Menga alam, alam alam qiladi bilsang, qizg'ongan qadrdonim qalbing qotili bo'lsa. Alam, alam alam qiladi bilsang, avval berib badallar, keyin qalbing yaralar, va so'ngra o'zgarar, va yurakni yaralar. Alam, alam alam qiladi bilsang, qizg'ongan qadrdonim qalbing qotili bo'lsa. Alam, alam alam qiladi bilsang, avval berib badallar, keyin qalbing yaralar, va so'ngra o'zgarar, va yurakni yaralar.
Mana mana dard butunlay qamradi, yuragim yarmonni to'ygunicha g'amladi. Qani qani baxt baxtimni quvladi, yetolmagan orzularimni dardim xo'rladi. Sani sani dard o'zingni bog'ladi, o'zingga soldi tillo rangli yog'dularidan. Yani yani baxt ortingdan quvmadi, nahotki shuni ko'r ko'zlaring lahza sezmadi. Mana mana dard butunlay qamradi, yuragim yarmonni to'ygunicha g'amladi. Qani qani baxt baxtimni quvladi, yetolmagan orzularimni dardim xo'rladi. Sani sani dard o'zingni bog'ladi, o'zingga soldi tillo rangli yog'dularidan. Yani yani baxt ortingdan quvmadi, nahotki shuni ko'r ko'zlaring lahza sezmadi.
Berib badallar, keyin qalbing yaralar, va so'ngra o'zgarar, va yurakni yaralar.
Uzkids.net eng hit qo'shiqlar.